Vladivostok politsiyasi operativ xizmat xodimlari tomonidan odam savdosida gumonlanayotgan 2 nafar O'zbekiston fuqarosi hibsga olindi. Bu ma'lumotni Ozodlikka tasdiqlagan Primorsk o'lkasi ichki ishlar boshqarmasi axborot bo'limi rahbari Irina Sirovaga ko'ra, odam savdosida ayblanib 1 oy qidiruvdan keyin qo'lga olinganlarning O'zbekistonda ham sheriklari hibsga olingan.
Идёт традиция в Узбекистан, а там в уголовном кодексе Узбекистана есть статья за организацию работорговли, и там достаточно жёсткие меры ответственности от 3, ну, учитывая.
Ular O'zbekistonga ekstraditsiya qilinadi. U yerda esa O'zbekiston jinoiy kodeksi bo'yicha odam savdosi uchun 3 yildan 12 yilgacha bo'lgan juda qattiq jazo belgilangan. Ko'plab odamlar ular jabr ko'rgani va bu jinoyatlar uyushgan xalqaro jinoiy guruh tarkibida qilinganini hisobga olsak, hibsga olinganlarga maksimal 12 yildan jazo muddati tayinlansa kerak. Bu 2 kishi O'zbekiston xavfsizlik xizmati talabi bilan qo'lga olindi, dedi Irina Sirova. Ekstraditsiya qilinayotganlarga O'zbekistonda jinoiy kodeksning 135-moddasi yuzasidan odam savdosida ayblanib jinoiy ish ochilgani ma'lum bo'ldi. Aniqlanishicha, bu jinoiy guruh katta va'dalar bilan o'zbekistonliklarni Rossiyaga olib kelib, Vladivostokka kelgandan keyin ular hujjatlarini tortib olgan, turli qurilish va qishloq xo'jaligi obyektlarida bepul ishlatgan. Politsiya rasmiylari ular dastidan necha kishi jabr ko'rganini hozircha ochiqlaganicha yo'q. Primorsk politsiyasi boshqarmasi rasmiysi Irina Sirova bunday jinoiy to'dalar ishchi brigadalarini tashkil etishda zamonaviy texnika vositalari, internet, televideniye va ommaviy reklama usullaridan keng foydalanmoqda dedi. Primorsk o'lkasi musulmonlar qoziyati boshqarmasi rahbari asli o'zbekistonlik Damir Ishmuhamedov o'zbekistonliklarning odam savdosi bilan shug'ullanuvchi jinoiy guruhlar tushish hollari kamaygan bo'lsa-da, hamon to'xtamayotganini aytadi.
А так, ну вот, конечно, это больше, наверное, связано, когда вот с регионов, которые очень, будем говорить, необразованные, собирают паспорта, куда-нибудь.
Qullikka odatda o'z huquqlarini bilmaydigan omon migrantlar tushmoqda. Primoriyada qul qilib ishlatgani haqida oxirgi marotaba 2 yil oldin Usulista o'rmonda bir necha oy ishlatilgan o'zbeklar yoki fohishalik bilan shug'ullanishga majburlangan 20 nafar o'zbek qizlari ham shunday jinoiy guruhlar tomonidan Vladivostokka olib kelinganini eslayman, dedi Damir Ishmuhamedov. Migrantlar masalalari bilan ko'p yillardan beri bevosita shug'ullanib keladigan Damir Ishmuhamedov qullikka solinish holatlaridan tashqari Vladivostokda asosan qurilish, remont, yo'l qurilishi, haydovchilik va farroshlik hamda qorovullikda ishlab kelayotgan o'zbeklarga maosh bermaslik, ularning hujjatlarini tortib olib qo'yish, kaltaklash, majburlab ishlatish kabi vaziyatlar sanoqsiz uchraydi, deya davom etadi.
Наплыв мигрантов каждый год растёт. В этом году вот официально 35 тысяч узбеков здесь зарегистрировано.
Shunga qaramasdan o'zbeklar oqimi kamaymayapti. Aksincha yildan-yilga oshib bormoqda. Joriy yil boshidan buyon rasman allaqachon 35 ming o'zbek qaydga olingan. Bu migratsiya xizmatining rasmiy ma'lumoti. Norasmiy ma'lumotlarni hisobga oladigan bo'lsak, bu ko'rsatkich 2 barobarga, ya'ni 70 ming yoki undan ham oshiqroq bo'lishi turgan gap, dedi Primorsk o'lkasi musulmonlar qoziyati boshqarmasi rahbari Damir Ishmuhamedov. Moskvada santexnika shirkati qurilishida ishlayotgan xorazmlik 41 yoshli Murod posredniklar tomonidan aldanganlardan biri. O'z achchiq tajribasidan kelib chiqib, u Rossiyaga mehnat qilgani ketayotgan o'zbekistonliklarga quyidagilarini tavsiya qiladi.
Tushmaslik uchun yoningizga uydan kelishda masalan pul olib kelish kerak. Samolyotda kelasizmi, poyezdda kelasizmi, $300, $500 ketib qoladi. Yo'l o'ziga. Yoningizda bir $1000 yo bir $2000 olib kelishga to'g'ri keladi. Nimaga deganda masalan, nima, banksadan o'tasiz, komissiyadan o'tib, nima, medkinichka. Men o'zim tushgan payti ham endi o'zlaringiz bitta joydanmi? Ishonasiz-ku. Endi unga ham ishonmasangiz, bunga ham ishonmasangiz, umuman ish qilib bo'lmaydi. Sizlarga endi bu yerda faqat men emas, mendan keyin boshqa bolalar ham bor. Bu yerdagi pullar hammasi bir 10 mingmi, 15 ming dollarmi yo o'tadi, yo shuncha bo'ladi-da, bir 15 ming dollar bo'lib boradi. Hamma pul. Ish bor deganda keyin ishga borasiz. Dokument bo'lmaydi ko'p odamdan. O'shani kelasiz, yo'l pulini to'la zo'rga kelmaysiz. A dokument o'zi ham masalan hozir 18 ming, 20 ming turadi. Eng kam razrishena. A propiska nima to'g'irlayman desangiz, sotmay, oyiga 1000 rubl. Lekin shuni to'g'irlash uchun kelgandan keyin pul kerak-ku, yo'qmasa. Bu yerda ruxsatlar turgani yo'q. Shu o'zlanishlar o'rtaga tushadi, o'zlanishlar nima qiladi? Ko'p posredniklar beradi. A ko'p posredniklar bor, bir oy yo ikki oy beradi. Nimaga? O'zini ishonchiga kirgizib olish uchun. Ha, ishonchiga kirgizib oldimi? Siz bir oshnog'ingiz chaqirasizmi, odam ko'payami? Ha, undan keyin quribni uradi-da bu.
Deydi o'zbekistonlik posredniklar tomonidan aldanib ishlatilganlardan biri Murod Umidbek, Ozodlik radiosi.